Sveti Vasilije u Londonu. Pomaže Bog, draga braće i sestre, ovaj put vas vodimo u London, gde smo dočekali sunčani praznik Svetog Vasilija Ostroškog ovog kišovitog maja 2014. godine. I kao što je sunčani disk uvek na jednom mestu, a njegovi se zraci prostiru svuda po Vasioni, tako i mošti Svetog Vasilija počivaju u našoj ostroškoj steni, a njegove molitve i njegov duh obuhvataju celu planetu. Velika Britanija zove. Sveti Vasilije u Londonu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas je 15. maj, evo 5 sati popodne, nalazim se u Londonu i ovim započinjemo petu epizodu naše reportaže Sveti Vasilije u Londonu. Nalazim se u onom čuvenom double deckeru londonskom, onom autobusu na sprat, na gornjem spratu i vozim se ulicom Oxford, takozvani Oxford Street, i pošao sam da se na Piccadilly skveru, koji se nalazi praktično geografski u samom centru Londona, nađem se svojim prijateljem Goranom Pojetićem, koga nisam vidio 27 godina, evo sada se družim ovih dana i još malo i trebao bi da izađem, moram da promenim autobus da bi tačno izašao na Piccadilly skver. Ja to razmišljam, juče sam isto vidio neke svoje prijatelje, bračni par Matičević, Olga i Pero, isto moji stari prijatelji iz Beograda. I evo, gledam Gorana i eto ono, prvi put kad smo se videli, čovjek primeti malo promenu na licu, bore, već smo malo i posedeli, ali vrlo brzo u razgovoru to prođe i nekako prosto nevjerojatno čovjek svestane da je iza nas 27 godina, a opet kao da je juče bilo. Koliko vreme u suštini zaista nema svoju substancu, zaista ne postoji. Čovjek bi pomislio, tolike godine su prošle, da li ćemo imati što da kažemo, koliko smo se izmenili, a sve je u stvari isto. I razmišljam, isto tako će to proleti još možda toliko ili manje, ili ko zna kako za koga, i ovo život će se završiti. I kada dođemo pred presto tvorca univerzuma i kada mu budemo bili dužni damo odgovor, kada bude njegov božanski pogled uperen na našu dušu i kada bude video sve ono što je tamo, i ono što je dobro i ono što je loše, tada ćemo se pitati kako smo proveli ovih nekoliko decenija ovde koje su nam date bile u materijalnom svetu i da li smo ih zaista iskoristili da se upodobimo toj nebeskoj otadžbini, ili smo kao neke krtice, kao neki nojevi, kao neki rovci rili po ovoj zemlji, po asfaltima i betonima ovih velegrada jurili za novcem i sticanjem nekih spoljašnjih stvari, ili smo pripremali svoju dušu i svoj duh za taj veličanstveni skok, za taj prelaz u novo postojanje. Gledam masu ovoga sveta, tu je zaista apsolutno vrlo slično kao i Njujorku zastupljen predstavnik svih naroda, svih vera na ovome svetu. Još možda i najmanje ima belaca, još možda se najmanje po ulicama čuje engleski jezik. Ima jako puno muslimana i zanimljivo da ima jako puno muslimanki, ali potpuno, potpuno zavijenih u crninu, naravno sa feređama, tako da se jedva oči vide. Evo sad je bila jedna u autobusu potpuno zavijena u crno sa feređom, sa dugom, dugom haljinom koja se vuče po zemlji da se čak ni obuća ne vidi, i kao vrhunac svega nosi čak i crne rukavice, a dan je prilično topa, ima otprilike 25 stepeni, znači polovina maja, i zaista dobro, evo, i naše monahinje mimo nas je. Ne izgledamo kao obični ljudi, nosimo crninu, ali tako nešto zaista razmišljam. Šta to predstavlja? Ne znam kako je to u islamu, ukoliko je neudata ili šta li, eto ne treba da se vidi njeno lice, ali ona obećana ili svojem mužu ili svojem vereniku, ali za ime Boga, zašto čak i crne rukavice, zašto da se uopšte ne vidi koža? Zar je to neka mržnja prema svetu, zar je to neki strah od bilo kakvog kontakta sa svetom? Pa mi svakako se ne možemo zaštiti ovog sveta tako što ćemo nositi crne rukavice, nego da nam potpuno drugačiji način, tako što ćemo svoje srce svojim umom i svojim razumom čuvati i štititi od svih onih strasti koje vladaju ovdje. I ta muslimanka koja je tako maksimalno zamotana u crno, ona svojim očima može da greši mnogo više nego svojim telom. Tako da zaista, jako je to čudno i zaista može čak malo i skoro i prosto apsurdno, a vrlo često imam prilike da vidim te muslimanke obučene vrlo, vrlo slično kao pravoslavne monahinje u valjda nekoj svojoj potrazi za čistotom i čednošću, a u isto vrijeme guraju kolice sa detetom i odmah zatim ulaze u skupocenu limuzinu koju vozi njihov muž. Kakve to onda ima zaista veze sa nekom skromnošću i nekim štićenjem sebe od ovoga sveta, kada smo do guša u ovome svetu i svakako da nas ta feređa neće spasiti? Koliko je, koliko je Hristova nauka zaista uzvišena, jer nama nisu potrebne spoljašnje stege i zaštite i pokrivala da bismo svoje srce zaštitili. Mi imamo molitvu, imamo sećanje na smrt, imamo Hristov lik ispred nas, njegove zapovesti u evanđelju koje nam govore da nije stvar u tome zamotati sebe tako da te niko ne vidi i zaštititi svoju ženu kad neko dođe da je ne vidi, niti da branimo zakonom alkohol, niti nešto slično, nego je stvar u odluci svoga srca da neće počiniti greh. Znam kada počinim greh da ja u stvari ranjavam samoga Isusa razapetog, ja ga ponovo taj način razapinjem. I kao što je bio jedan svetitelj koji se bio zakovao za jednu stenu lancima i tamo trpeo žegu i kišu i vetrove, da je došao jedan drugi još veći svetitelj od njega, pa mu kaže: brate, postoji drugi način da se vežeš za Boga, postoji drugi način da zaštiti svoje srce od greha i strasti. Nije to način da se vežeš lancima za stenje, nego da se vežeš molitvom i zavetima i ljubavlju ka Gospodu Bogu, tako da svuda na svakom mjestu možeš biti vezan unutarnjim lancima svoga zaveta Bogu, da ćeš živjeti čisto i blagočestivo. Tako da spoljašnje stege nama nisu potrebne, već unutarnja čvrsta odluka i pokajanje, da ćemo služiti Bogu u čistoti i ljubavi prema bližnjim, a na prvom mjestu prema njemu, višnjim tvorcu i roditelju. Svakako, ja se donekle slažem sa tim muslimankama, ali ne ovim zaista ovako ekstremnim, to je potpuno besmisleno. Zaista ima dosta tih mladih muslimanki devojaka koje su relativno obično svakodnevno obučene, ali eto ipak nose marame i na neki način sebe štite, jer stvarno, ako pogledamo kako izgleda jedna obična, prosječna, bela, mlada devojka koja se šeta ulicama, to je strašno. Istetovirana, golišava, iscepana, sa raščupanom kosom, našminkana, sa tim minđušama i pirzinzima na sve strane po svome telu i po svome licu. Tako da, iako smo se nekada možda zvali hrišćani, a možda bi danas trebali, daleko smo od zaista neke čednosti, kada pogledam te muslimanke, ipak tako skromno i smerno obučene, ipak koje vode računa o sebi. Opet ne mislim na ove potpuno pokrivene u feređama, nego normalno ove obične devojke koje ipak vode računa da izgledaju pristojno i koje pokrivaju svoje kosu maramom. Pravo da vam kažem, poštovani slušalci, draga braće i sestre, mislim da su oni ipak Bogu ugodnije i da zaista čuvaju svoju čednost i svoj moral na taj način, ali pa pokazuju da im se ne može tako lako prići. A ove naše bele nekadašnje hrišćanke, tako raskalačno obučene, kao da pozivaju svakoga: slobodno dođi, spusti tvoju ruku na meni, vodi me gde hoćeš, tvoja sam, jer ništa u sebi unutra nemam što me ispunjava, i u toj pustoši ja samo čeznem za onim što je spolja. Tako da, kao što kaže Gospod u Svetom pismu i Evanđelju, mnogi su pozvani, ali malo njih odebranih, i mnogi poslednji bit će prvi i mnogi prvi bit će poslednji. I bojim se da se ne postavimo na poslednjem i strašnom sudju Gospodnjem, kad se budemo postrojili u red sa svim narodima i sa svim verama, koliko ćemo zaista mi beli Evropljani, hrišćani, moći da damo odgovor, i koliko ćemo biti zaista u čistoti čednosti, ili na ranoj nozi, ili iznad ili ispod ovih drugih vera koji vode računa o svom moralu i svom izgledu. Gledam i male Jevreje koji idu u školu, tako su lepo pristojno obučeni. Zaista, na strašan način je Hristos napustio Evropu, a ne zato što je on to hteo, nego zato što ga je beli Evropljanin istarao iz Evrope. Rekao mu je: idi ti, blago nama gore, nisi te nama ovde potreban. I kao što reče u velikom inkvizitoru Dostojevski: ti si ostalom tako mlad umro, pusti nas, mudre starce, da vodimo ovu zemlju, a ti budi gore, nisi nam ovde potreban. I suviše si radikalan, i suviše tražiš od nas, mi hoćemo da uživamo ovde u ovom svetu. Mi imamo ovde papu, imamo neku virtualnu bogorodicu kao božanstvo, to nam je dovoljno, ti nam nisi potreban, idi, a mi ćemo da organizujemo ovaj svet kako nam odgovara, jer mi mnogo više volimo ovu zemlju nego nebo. Sada me pozove moj drugar Pojeta, jednom ga na Piccadilly Square-u, pita se stigo, ja rekao evo sad sam prošao baš Oxford Square, tu sam još malo, i eto, raduje me što ga vidim. On se ovde bavi tako dizajnom, muzikom, spada u one bohemske tipove koji nikad nisu igrali za nekom karijerom i živi vrlo skromno, skoro siromašno, ali eto, 53 godine koliko ima kao i ja, onako nekako potpuno slobodna kao ptica, i ovako vedar je, mada naravno da po nekom mom mišljenju žao mi je što nije prišao od crkvi, ali zanimljivo da se on ipak krstio, i to u zrelim godinama, i da mnogo voli da čita Sveto pismo, ali nekako nije uspeo da se približi crkvi, ne živi liturgijski, što je meni malo žao, ali naravno da ne želim, evo ako posle 27 godina odmah da skočim na njega i da ga grdim što ne ide na liturgiju, ali eto, pričamo o tome, mada vrlo oprezno, jednostavno čovek vrlo često sa ljudima koji nisu u crkvi mora biti vrlo oprezan, ne biti napadan, ne praviti se pametan, ne praviti se svet, i ne pogrešiti dajući im do znanja da smatramo kako smo mi, eto, smireni, kako mi nosimo Boga u sebi, kako će oni svi propastići u pakao. To je ogromna zabluda onih ljudi koji nerazumno i nesmireno pokušavaju nekome da nature, veruju da ga nataraju na silu crkvu. Ali vidim, evo, već tu smo nekoliko dana, on sve češće i češće sam pominje moj put ka veri, ono što je govorio Isus, mada dosta često sve to menje sa nekim drugim spiritualnostima, ali šta ćemo, eto, meni je u ovakvim situacijama najvažnije da pokažem ljubav, duboko razumevanje i poštovanje ličnosti s čovekom koji sam u kontaktu, a sa te pozicije zaista možemo onda mnogo da učinimo. Evo mi izađu iz autobusa i tu je ispred nas Piccadilly Square, takozvani Piccadilly Circus, samo srce Londona, napolje gužva, lepo je vreme, i tako idemo dalje, vidjet ćemo šta će nam doneti veče, kakva razmišljenja, kakva osjećanja. Do slušanja. za 2 sata krećem na aerodrom Luton, jedan od londonskih aerodroma, i vraćam se za Srbiju, odlazim za Beograd i onda za neki dan, ako Bog da, krećem natrag za manastir. Sada je 2 sata popodne, 16. je maj, moj boravak od 7 dana u Londonu se završava i evo, danas sam imao 2 razgovora koje sam snimio za našu emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Jedan je bio sa bratom Radojicom Dimitrijevićem, koji je ovde čtec, jedna divna osoba, jedan skromni, povučeni, fini čovjek, čućete razgovor sa njim. A drugi intervju sam imao sa protojerejem Stavroforom, gospodinom Radimirom Maćimovićem, koji je preko 30 godina, skoro 40 u dijaspori, od toga sigurno 30 u Engleskoj. I to su zaista divni ljudi. Neki put se malo zasetimo tamo u otadžbini, malo suviše nam je pristupačna i naša nacija, naš jezik i naša vera. Ovako kad odemo u inostranstvo, naiđemo na ljude koji su zaista pravi Srbi, pravi borci, pravi pravoslavci, duhovni ljudi, koji nije ni malo lako ovde na zapadu, ali koji se bore hrabro i vrlo ozbiljno i od Boga imaju darove i mir i radost, koji su zaista možda nešto vrednije što čovjek može da stekne u životu, mnogo više od novca, kola, kuća i sličnog. Evo sad se nalazim na čuvenom Portobello Road, ulica Portobello, gde je jedna velika pijaca, jedna veliki, ono što se kaže, buvljak, svega tu ima, vrlo zanimljivo, muzika se čuje, kao što ste imali prilike da vidite, i tako ekstravagantni, otkačeni, simpatični Londonci, svega tu ima da se vidi, svega tu ima da se kupi. Eto, malo se šetam da vidim neku sitnicu, tako, za neke prijatelje, za moju majku, za možda neke moje saradnike na radiju i tako. I prosto još malo šetnju da provedem ovih par sati do polaska na put. Pravi londonski buvljak. Sad sam bio kod jednoga što prodaje diskove sa raznom muzikom, svega ima, skroz je čudno, ali ovde se još najmanje vidi belaca, ovde svega ima, ima jako puno muslimana, Arapa, nekakvih Kineza, nekakvih Indonežana, Indusa, belaca, crnaca, svi boja, neobično, ima starudije, ima novih stvari, ima lepih stvari, ima izdrndanih stvari. Za svakoga ko šta voli, ima starih persijskih tepiha, ima odevnih predmeta, čudnih retro cipela iz 60-ih, 70-ih, očuvanih, ali potpuno čudne mode izgleda za ovo naše vreme, nekakvih šešira, majica, pantalona, svega, nakita, a sve to u suštini polovno i vrlo simpatično i ima neki svoj starinski prašnjavi šarm. Koji, kao što možete čuti, svira na malim bubnjevima i ima neku svoju priču. Ja ga baš i najbolje ne razumem, to neki je majkeski engleski, ali simpatični. Čuli smo jednog autentičnog, pravog Rastafara sa onim dread loknama, koji bez ikakih drugih instrumenta, samo na malim timpanima, zarađuje neku funtu svog ovog naroda koji ovdje prolazi.
Oh, look, they have a školske.
Evo tu je jedna crnkinja obučena u afričkom lepom stilu, potpuno obrijana do glave, a zatim i tu su neke bele devojke sa zelenim plavim kosama, jedna dignuta u vis i namazana kao zalepljena šećerom, a druga opuštena potpuno zelena trava. To je otkačeni London. Evo ima i španaca, ima svega. Ovo su neki ulični prodavci i tu na licu mesta prave nakit, a odmah tu do njega je ulični popravljač bicikala, jer bicikala Londonu ima jako puno. Ljudi voze bicikle, London u principu jedan ravničarski grad, ogroman, ali nema mnogo uspona, tako da je bicikl idealni prevoz, jer je u suštini prevoz jako skup, i autobus i metro je jako skup, tako da je bicikl vrlo zgodan prevoz ko može. I ima tako tih uličnih mehaničara koji popravljaju bicikle, krpe gume, i zanimljivo je, čovjek bi pomislio da neki put da se nalazi u svetskoj metropoli, nego tako u nekom čudnom, potpuno opuštenom mestu. Evo ovde je sad već deo sa voćem, najrazvrsnijih voća iz celog dela sveta ima. Ima voća kakvog u životu nisam vidio, čak ni u Njujorku dok sam živeo. Ovde je baš ogroman izbor. Evo jedna mesara sa regi muzikom. I veliki crni bik naslikan sa satarom koji secka meso. Ovo je jedan butik sa retro odećom, polovnom, ženskom, mnogo lepo, sa nekim starinskim lusterima, sa nekim starim putnim koferima i torbama od krokodilske kože. Mogu da se čuju svi mogući jezici sveta, to je zanimljivo. Juče sam sa mojim prijateljem Goranom Pojetićem lutao cijelo popodne Londonom i otišli smo jedan deo ovako malo gdje su mladi, onako bohemski deo, gdje su barovi i klubovi. Pošto eto tako, htio sam malo da mu se približim posle 27 godina. On tako živi ovdje jedan život koji je tako svetovan, a dobar je čovjek i voli da čita sveto pismo, ali nije uspio da priđe crkvi, živi jednom životom savremenim, modernim, a eto već ima 53 godine, isto koliko i ja. I on je bio malo ukočen kad je čuo da ja dolazim, naravno znajući da sam ja postao monah u međuvremenu, nije znao šta će očekivati, mislio da ću ja nešto da ga kritikujem kako on živi, jel da, i tako da će tu da budem uštogljen. I već sam čuo da je rekao nekome tamo kad sam stizao, a kaže, čujem, kaže da dolazi sveti Aca, pošto je moje ime u civilstvu bilo Aleksandar, svi su me zvali Plavi Aca, kaže dolazi sveti Aca. Međutim, kad sam došao i kad sam porazgovarao sa njim, on je shvatio u stvari da ja nimalo nisam nikakav sveti Aca, nego samo jedan monah koji pokušao spasiti svoju dušu i možda, ukoliko još neko čuje nešto od ovoga, da bude koristi i nekom drugome. I baš onako kako sveti apostol Pavle reče, svima sam bio sve, samo da svako pridobijem za Krista, tako sam ja sa njim lutao po Londonu i onda smo otišli i u jedan pravi irski pub, engleski, u stvari ovo je bio engleski pub, i tamo smo sedeli, on je pio pivo, ja sam pio džus. To je bilo svakakvog mladog sveta, muzika je treštala. Sljedeći sto do nas je bio pun nekih mladih ludi kineskinja koje su skakale, igrale, i neko da me video i da kaže, vidi ti gdje monah Arsenije provodi svoje vreme po Londonu, mislio bi da sam potpuno poludeo, ali samo Bog zna nameru moga srca i moje srce koje je, to samo Bog može da zna i neka mi on sudi. I zaista, mi smo na takvom jednom mestu, u takvom jednom društvu, sa takvom jednom muzikom pričali o veri, o Bogu, o podvigu, o Duhu Svetom, o radosti pravoslavne vere, ali isto tako i o strahotama i pošastima ovoga sveta, o narkomaniji, o homoseksualizmu, o kriminalu, o ludilu koje vlada ovome svetom. Isto tako i o raznoraznim sektama koje vladaju ovde i koje odnose mlade ljude za sobom u provaliju. I na kraju zaista bilo baš dirljivo i nekako podotvorno. On je rekao, kaže, ne mogu da verujem, kaže, da si u isto vreme ostao potpuno isti kao onaj nekadašnji moj drugar, a u isto vreme i potpuno drugačiji, nov. I kaže, zaista, nemoj da misliš da ti laskam, ali kaže, mislim da si neverovatno se promenio u pozitivnom smislu, da si stekao neke darove, da si stekao neki kvalitet. Naravno, on to priča u nekom smislu, ne zna on moj greh, moje slabosti, ali bio je zaista, ovo je ružno ovako glupo što ja sad nešto tu pričam, kako on nešto mene hvali i to, ali hoću da kažem koliko on u tom trenutku mene posmatrao potpuno sa distance i vidio jednog čoveka koji je živo istim životom kao i gomila mladih ljudi, što više još i gorim životom, a posle godina molitve, pokajanja, očišćenja, osjetio neku radost u meni koja se ne može osjetiti tako lako u običnom svijetu, među običnim ljudima, među običnom omladinom koja je možda u tom trenutku sedela u tom klubu, i tu neku radost koju sam mu ja preneo, a koju zaista nosim u sebi, bez obzira koliko nekad bude teško i koliko nas iskušenja pritisnu, ali ja sam stekao to neotuđivo blago, a to je ta radost u Gospodu, radost Isu Hristu, suočenje sa činjenicom da Gospod živ i da nas neizmjerno voli. I zar ima nešto lepše od toga? On je zaista to doživeo, a da sam bio nešto ukočen, uštogljen, rigidan i strog prema njemu, kritikujući ga kako živi, sigurno da od takvog kontakta među nama i takvog strujenja ljubavi među nama ne bi ni bilo ništa. I vidim koliko je taj naš kontakt imao utjecaj na njega i koliko je on zaželeo da se mnogo, mnogo više približi Bogu, veri, crkvi, i da čak dođe možda i do Ostroga i da provede neko vreme kod nas, sa nama, kod Svetoga Vasilija. I zato, naravno, nije to tako lako i riskantno je ulaziti i izlaziti u svet na ovaj način koji ja možda sada u ovom trenutku radim, ali imam veru da na nemeni zaštita Svetog Vasilija Ostroškog, zbog koga sam i krenuo ovamo, a i svakako Gospoda Boga koji me vodi i koji me provodi kroz razne situacije u životu, pa evo čak sada i kroz ovo londonsko šarenilo, a sve tako iz ipak samo želje da prenesem ono što sam ja okusio, ono što sam ja doživeo, iz apsolutne želje da tu radost podelim sa celim svetom. Evo me opet kod jedne prodavnice ploča i malo slušamo sada muziku. Zanimljivo se, sve ponovo vraćam i opet su u modi gramofoni i ploče i kažu da diskovi polako izlaze, ili ako ne izlaze, ili ako neće izaći skroz, ali u svakom slučaju ploče preuzimaju. Evo i prodavci pevaju zajedno sa muzikom. Dragi slušaoci, mi smo u Londonu, u jednom šarenom, čudnom, zanimljivom, lepom gradu. I svi ovi ljudi su dobri ljudi, nema loših ljudi, samo je politika zla. I ona mala klika koja sve to vodi, koja sve to kvari, koja zavađa ljude, a svaki čovjek je dobar. I onaj Rus, i onaj Ukrajinac, i onaj Amerikanac, i ovaj ovdje Englez, i ovaj Arapin, i onaj Kinez, i Portorikanac, i Hrvat, i Albanac, i Srbin, i Bugarin. Svaki čovjek je dobar, svaki čovjek je ikona Božija. Ali, kao što piše ovdje na jednoj majici za turiste, kaže, ja volim svoju zemlju, ali su političari oni kojih se ja plašim i koje ne volim. Evo ga jedan stari, na jednom ćošku, jedan stari muzičar, jedan stari Englez koji svira country. Sa onim slajdom, sa onim metalnim prstenom na ruci.
Dobar.
Čuli ste me da govorim srpski?
Kad sam prošle nedelje sam...
A, vidjeli ste me, da.
Pa ne, sad sve se promenilo, ja sam rad Radomira i ovog
drugog. A, tako? Milović. Da, tu živite duže vreme.
27 godina.
Da, tako, kako se zovete?
Ljuba.
Ljuba, tako? Čime se bavite ovdje?
Pa bio sam kuvar i šef, sad ništa, imao sam tumor ovdje, perisao sam rak. da, sad će u junu da bude dve godine.
Dve godine.
Još pušim i pijem.
Kako?
Još eko pušim i pijem.
Jel' tako?
Kako ti je ime?
Meni je Arsenija.
Arsenija?
Da, da.
Dakle?
Ja sam rodom iz Beograda, živim u manastiru Ostrog u Crne Gore.
A.
Dakle ste vi rodom?
U Grabovačko Svilajnice sam ja sam živio, Šalam Julno, Kevo se vratio u selo sa Burazirom i on se vratio u Kupi Fosu Rakom.
Da, da.
Ono što je bilo bombardovo.
Yes. Dobro, ne dajte se. Ne dajte se.
You have a fantastic beard, sir.
Yeah? Još is better. Jedan stari Englez sa simpatičnom bradicom rekao mi je: vaša brada je fantastična, gospodine. A ja sam odgovorio: ne, vaša je bolja. Puno muzike na Portobello Roadu. Prava londonska buvlja pijaca. Do you have suede jackets?
Not suede.
Not suede.
About one long one. Up to here.
No, that long. Yes, thank you. Tražim negde kad bi našao jednu običnu jeftinu kožnu jaknu za jesen da mi zaštiti kičmu i bubregi, jer sam mnogo slab na to, a tamo su nezgodi vetrovi kod nas, pa me za čas produva i onda mi treba po 2-3 dana da bolujem. Ali tražim tako neko od izvrnute one kože, jelenske kože što je zovu, nekako mi ne ide, ne volim kad vidim monaha u sjajnoj kožnoj jakni, glatke kože, nekako mi se to ne slaže, a od ove izvrnute jelenske kože to nekako može da proći. Ovdje je jedan engleski pub gde samo Englezi sede, čujete im glasove.
Yeah. Oh, Slavik, samo ne, well, ortodox.
Greek not, but ortodox, yes. Greek,
wow, such a stylish, you know. I'm sorry, I mean, maybe it's not the right word, but I really like the way. Can I make a picture of you?
Why not? Where, yeah, are you from?
Russia.
Ah, Russia.
Yeah, I hope it doesn't change anything.
Not at all. Moreover.
Really, well, you know, it depends on what side of true you are. You know what I mean. Oh my God, you know what? Let me just delete something.
Your phone doesn't work.
No, it's just all the memory. Delete video. Yeah, I took some video and I took all my book now. Sorry. I hope I won't get under the car. I mean, I did women's wear, but if, yes, anybody asks me, and look at me.
Yes.
Just kind of, you,
you look,
know,
fancy, very fancy.
Oh, thank you. I don't know. So what kind of, so it's Orthodox church that you...
Serbian Orthodox church, like Russian.
But you based there or here? Because
no, no, I just came to be here with Serbian community for a week.
Because they're very... I met a couple of people before and always here. I think there is, that's the one down there.
Yeah, St. Salas. I think...
The
next one. The next
road, yeah?
Yes.
There's a school there as well.
There's a school, yes, yes.
Oh, so that's why, because I met another one like a few months ago and also he's on the phone. And also here, I'm like, why now?
Are you Orthodox background?
Honestly,
you don't know.
Well, the point is, when I was in Russia, it was all forbidden. I'm not, yes, sure how it was in, yes, your country, but in ours,
well,
church was separated from the state.
Almost the same, almost the same.
Like in every town, we had one, depends how big, my town was quite small, it's actually on the Black Sea, where it's all happening. And actually, it was called Novorossiysk, it still is. And that's the whole drama now about Novorossiya.
Yes, yes.
So it's really interesting and symbolical. But what I wanted to say, oh yeah, and we had one church, so our town was like 500,000.
Uh-huh, but you're Russian.
Well, nobody is Russian, especially not from the Black Sea. What is, uh-huh, it? What, if you tell me, what is it Russian for you?
Well,
that's the point. What,
yeah,
is Russian?
Well, those original blonde Slavs.
No, but that's exactly the mistake, you know, because the original Russian started in Kiev. And even behind the Kiev, you know, it was Russian Kiev,
uh-huh,
Rus Kiev, Rus. And that's the problem. Nobody knows the history.
Well,
and
yes,
also what you consider, it's like America. At one point,
that's
thousands,
right,
of years,
right,
ago, many people came from
that's
everywhere.
Right, that's right.
And they became Russia.
Yes, Tatars as well.
Yeah, they had to, yeah, well, that's why I have more Mongolian and Tatars,
yes,
blood. My father from Ukraine, but if I discover Ukraine,
yes,
it doesn't exist. It's a fictional kind,
yeah,
of,
yeah,
name.
Yeah.
Even the name Ukraine means Ukraina in Russian.
Yeah.
You know, so it's,
well, I think Russians are those who consider themselves Russians.
Yeah, that's my point, like Americans.
Yeah.
You know, that's exactly my, you know, my
answer. That's what it is.
And that's what it is. I agree on that. You know, and we're all kind of getting today. It's not about nationality or how you feel, you know. Some people feel on that. That's what I said.
That's right.
What side of the truth you like to be on? You know, because the truth is one, but everybody is kind of right in their own way.
Yeah.
There is not even one history for the world, you know. Yeah. Everybody has their own history version. Well, famous with religion, you know. So they're all talking about similar values, but still in their own way, and still kind of everybody pulling to believe like we are the right one.
Yes.
You know, so I'm glad you agree. So. Well, and now I'm meditating and I'm more... actually, I'm more... Well,
Zen
I wouldn't
Buddhist.
Even call it religion, you know, the place where I'm going to meditate. It's called Shanti Sadam, which is in India means house of peace. It's just up the road. And they have lecture and meditation.
I used to meditate for almost 8 years, transcendental meditation.
And I just feel more peace than with any religion. And they're not talking about one particular religion.
Yes.
They're talking about one true.
Yes.
But beautiful things from each religion. That's what I love about them. You
good.
Know?
Good.
It's amazing. Good. That's what I like about London. It's kind of everything is around.
Yes.
They're not
a long
very
time here?
Here 14 years and 9 years in London, well, in Amsterdam.
Yeah.
But now I'm thinking, well, I like what's happening now in Russia. I like this kind of way of...
Yeah. Yeah.
You know, something fresh.
Revival.
People, people kind of feel like, my God, we can change something.
Yeah.
But we have to become
that's
more
right.
sociable. And everywhere, not only in Russia, all over Asia.
We believe life, that the world is going to be better.
Yeah, that's what I believe.
Yes.
But of course, there are some dark forces still. But we have to neutralize them.
We'll fight. In spiritual way.
What is your name?
Arsenia.
Marina is mine. So how long are you going to be this time in London?
Today I'm leaving. It was only one way. Maybe I'll come again.
Okay.
Because I gave some lectures to the Serbian community and they will call me again.
Right. Well, I should check it. I mean, is there any days that anybody can come?
Well, Sundays.
Sundays. Is like
yeah.
Wow, okay, interesting.
Nice talking to you too.
Goodbye. Thank you.
Bye. Evo, bila jedna konverzacija, ne znam koliko je bila zanimljiva i koliko je se to moglo razumeti, ali dobro, prišla mi jedna Ruskinja, u stvari Tatarka, sa Krima. Jedna osoba zanimljivog izgleda, vrlo moderno obučena, tako ima negde recimo kao ja, otprilike 50 do 55 godina, i ona je fashion designer, znači ona je modni kreator. Prišla mi je, zato što se jako svidio mu izgled, kaže, ne mogu da verujem, kaže, uopšte ne znam šta ste, vi valjda pravoslavni hrišćani, šta ste? Rekao, jesam, kaže, izuzetno mi se dopada vaš styling, kaže, sviđa se, a to sam primetio ovde, ljudima nije jasno ko sam ni šta sam, posjećam iz daljine na nekakve muslimane, ali opet s druge strane je sve to drugačije i ova moja plava brada i ljudima nije jasno u stvari ko sam i šta sam. I onda kad čuje da sam pravoslavni Srbin, kaže, pa super izgledaš, kaže, to je baš dobra stvar, kaže, potpuno se razlikuješ od svih ovih otkačenih raznoraznih mondena koji se truju da šokiraju, a ovaj tvoj izgled je, kaže, prevazišao se sve njih, tako da, eto, simpatično. Iako mi to naravno nije cilj, ali prosto je tako, to je pravoslavna mantija i izgled jednog pravoslavnog monaha. I možda i opet se vraćam na tu radost koju imam u Gospodu i za kojom sam čeznao cijele svoje mladosti i koju sam stekao u 29. godini kad sam prvi put svesno i zrelo prizvao ime Isusovo na Manhattanu u Njujorku i ta radost je neotuđiva i dan danas je sa mnom i raste svakoga dana sve više i više, ima teških momenata, ima iskušenja, ali ta radost se ne može porediti ni sa čim i ona je tu. Sa svakim pričešćem, sa svakom molitvom, sa svakim akatistom, sa svakim psalmom, sa svakom glavom iz evanđelja, sa svakim iskrenim praštanjem i voljenjem svoga bližnjeg, ta radost se povećava i da da Bog da se nikada ne smanji i da se nastavi da raste beskrajno i beskonačno u Carstvo nebeskom. Evo me na aerodromu kod izlaza broj 25, sedim, iako je ogroman red i gužva, vidim da nema potrebe da bi stajao, jer ispred nas je velika panorama aerodroma, veliki su prozori, udobno sedim u sedištima ovde ovim za čekanje. Ispred mene je ovaj naš avion Wizz Air kompanije, to je mađarska kompanija, ali sa našom posadom, nije mi jasno kakva je to nagodba. U svakom slučaju, evo sada, baš ovog trenutka je velika cisterna završila punjenje gorivom naš avion. Onaj ventil za punjenje goriva nalazi se na krilu. Krila su praktično rezervari. Avion je, to sad neka nova kompanija pre nekoliko godina, to je ono low budget, što kažu. Ima niske cene i dosta se putuje sad sa tim avionima. Ja ne znam kakva je situacija sa našom Air Serbijom. To je naša nova aviokompanija, što se nazove JAT. Zaštitni znak, zaštitna boja ovih mađarskih aviona Wizz Air kompanije je ljubičasto lila i evo tačno tu ispred mene je. Sad polako se odlaze ovi pomoćna vozila, automobili koji opskrbljuju avion. Tamo s one strane su i kola sa prtljagom. Još malo pretpostavljam, evo, ulazi izgleda. Evo, krenuli su. Znači, idem u red i polako se ukrcavam u avion. Za neki minut bi trebalo da krenemo. Nema jedne detencije, ispred nas bit će muzike tako vožnje, ali dobro, i to je lepo. Avion je krenuo, idemo prema pisti koja je određena za naše izletanje i za nekoliko minuta krećemo, uzlećemo. Evo nas na pisti stojimo, čekamo dozvolu za poletanje. Ovo malo bepče baš plače mnogo, zato nešto nije u redu. Bez prekida rida već 20 minuta, prosto ne znamo dakle mu toliko snage. Zada malo bolesno. Bože pomozi tom malom čoveku. Bože pomozi. Gospodi se Hriste spasi pomeri ovo malo služinče tvoje, što je ovako bolno jeca. Krećemo. Sve brže i brže. Napuštamo Veliku Britaniju. Napuštamo London. Evo ga. Odlepili smo se, vazduhu smo, s Bogom Velika Britanija, 7 dana u Londonu, bilo je zanimljivo, bilo je korisno, meni u svakom slučaju, a nadam se i onim ljudima, bi su imali prilike da čujemo nešto malo što sam mi rekao.
Našem letu bitno plaćanje u evrima, srpskim dinarima i britanskim funtama, ali također možete koristiti vaše vize i Mastercard kreditne kartice. Ukoliko plaćate gotovinom, molimo da pripremite svi za novac. Na našem letu imamo specijalne promocije za vas, pa vas molimo da ih proverite na sajtu sajtama časopisa pre nego što napravite vaše poručbine.
Sada 9 sati uveče po engleskom vremenu. Već smo sat vremena u vazduhu, nisam ništa ponao u kabinu da čitam, osjećam potrebu da se molim i pogruzivši se u sebe i tiho izgovarajući molitvu prvo ustima, zatim u sebi uma, tako dođe mi slika moga pogodnog oca, kako da čovjek bio dobar prema meni, koliko me je volao, koliko je bio požrtvovan, koliko mi je bio zaista možda najbolji prijatelj. Taj čovjek je bio spreman da sve učini za mene. Meni je to nekada kao mladiću nekako delovalo normalno i valjda to tako treba i da bude. Svakako da sam ga mnogo voleo. Ali te kasnije kad sam upoznao druge ljude mnogo bolje i kada sam shvatio da nisu svi moji prijatelji i svi ljudi imali takav odnos sa svojim očevima, shvatio sam koliko sam bogatstvo imao, koliki sam dar od Boga imao, što mi je podario takvog oca, takvog čovjeka. I sjetivši se kako je neobično završio, tragično, a opet s druge strane i neobično i možda i Bogom blagosloveno. ispraši svoj greh krvlju i rukom svoga rođenoga brata i sjetiš se njegovog groba u Beogradu, izuzetno lepog, kao velikog vizantijskog krsta, ne neke tamo obične kocke, pravougaonike ili nekakva krila, nego baš krst koji sam sasvim slučajno našao kod jednog kamenorešca na groblju Orlovača, koji tu sasvim slučajno bio namenjen za nekoga koji ga nikada nije kupio i baš sam ga ja dobio. Skoro najlepši krst na cijelom groblju. A onda posle toga umom se pruži ka svojoj majici koja je već u ozbiljnim godinama, ima 81, i pre ili kasnije uskoro će ona da putuje na onaj svet. I tako doživih neku tugu, a opet i neku neopisivu radost, radost tajne života i smrti, radost tajne da, a koliko smo ovdje bili vezani svezom ljubavi i ovdje bili dodeljeni jedno drugom, nekako mi se otkrila tajna i sigurno uverenje da ćemo, kada napustimo ovaj svet, jedan po jedan, biti gore večno. Jer ljubav se ne može uništiti i Bog nas nije spojio ovdje da bismo jednog dana nestali ili se utopili u nekakav okean ili jednostavno pribivali negdje u samoći, u nekom beskraju, nekoj večnosti. U tome jeste lepota i one reči Gospodnje i Svetoga pisma kad kaže: mnogi su stanovi u doma Oca mojega, što znači mnogi su obitelji u doma Oca mojega, mnogi su obitelji u Carstvu nebeskom i oni koji su ovdje bili povezani bit će i tamo. I jednom u tom molitvenom razmišljanju i sazrcanju ovdje iznad, pretpostavljam već Srednje Evrope, Poljske, gdje da mi grunuše neke čudne suze, tople, radosne suze, neke radostvorne tuge, i grunuše mi suze i počeše da se kotrljaju niz moje lice, da klize polako niz moje obraze. Ja u avionu 10 km od naše površine, naše planete, negdje iznad Srednje Evrope, plačem i letim i radujem se i tiho radosno tugujem za večnošću, za Carstvo nebeskim, za Bogom živim, za svim onim živima i mrtvima koje sam voleo, koje ću voleti. I kada se umiriše te suze, taka toplina, mir i radost ozare moj um i moje srce, i molitva se nastavi tiho dalje. I evo je to u mojim grudima. Zanimljivo da je jedan duži period, sigurno mjesec dana, sam bio nekom suvom i hladnom i stisnutom svome srcu. I baš sada kada sam krenuo na ovaj put, svih nedjelju dana, vrlo često me Gospod posjećivao svojom blagodaću i dubokom toplom molitvom u dalekoj Engleskoj, u tom ogromnom gradu Londonu. Neka ti je slava, Gospodaru, jer si svuda i sve ispunjavaš. Riznicu dobara davača života. Dođi, seli se u nas i čisti nas svake nečistote i spasi blagi duše naše. Evo sada je 10 sati uveče u engleskom vremenu, što je već 11 po našem, i avion počinje polako spuštanje. Za nekih možda 20-30 minuta treba da sletimo u Beograd. Svjetla se kabini gase, za nekoliko minuta slećemo na tlo Srbije. Beograde, dobro večer. Letelica manevriše, flapsovi na krilima su spušteni, mašine bruje, letelica podrhtava, avion izbacuje točkove i počinje sav da bruji, koči svim motorima i krilima. Evo je pista, evo ga aerodrom, slećemo svaku sekunda, treba da pripnemo pistu. Evo ga, sletao je savršeno, bez jednog udara, nije baš uvijek tako, sve bruje. Letelica smanjuje ogromnu brzinu koja je letela. Stigli smo Beograde, pomaže Bog.
India has come into power parking position. Your mobile phones must remain open your head compartment carefully as devices might fall down and cause injuries. Captain of number, thank you for flying in Wizz Air. Enjoy your stay in Belgrade and Serbia. Thank you, goodbye. Dame i gospodo, dobrodošli u Beograd, je lokalno vreme, 12:30 uveče. Molim vas da ostane dožice i štima vezanih pojasa, sve dok kapetan isključi znak za obavezanje zivanje i orijentaj da će to sve u finalne panike pozicije. Vaši mobilni telefoni moraju ostati u režimu letanja, sve dok zatrimo vrata od aviona, otpušnja se morate sutra, da ćete opušnjete stavite terminal.
Danas je 18. maj, nedelja, sada je 29 ujutru i nalazim se ispred našega veličanstvenog i predivnog hrama Svetoga Save na Vračaru u Beogradu. U našoj Srbiji, u kojoj kad sam se vratio iz Engleske, našao sam zaista priličan haos. Moja majka mi je preko telefona dok sam još bio u Londonu govorila sine dvi šta se dešava ovde, a ja nekako, ne shvatajući koliko je to ozbiljno, govorio sam, a dobro majko, pada kiša pa će da prestane i tako. Međutim, kad sam došao i kada sam video na televiziji sve šta se dešava, ovo je stvarno baš onako katastrofa i pogodilo Srbiju žestoko. Ali opet s druge strane razmišljam, gledajući malo te reportaže i priloge sa televizije i sa radija, koliko je to u stvari pozitivno uticalo na naš narod. Možda će neko reći šta ovaj priča, ali kada nam je dobro, skloni smo mnogo da se svađamo, da se grizemo, da režimo jedni na druge, kako ovde u Srbiji, između Srbije, između Srba, tako i sa drugim narodima oko nas. A neverovatno, kada nam se desila ova muka, koliko smo svi odjednom postali složni. I to pokazuje koliko u našem narodu ima dobrote. I zaista osjećaja za zajednicu, koju ja mnogo kritikujem u našem narodu, nemam osjećaja za zajednicu. I zaista u miru nekako smo skroz razbijeni, rascepkani, podeljeni na nekakve navijače, bilo da je to u sportu, bilo da je u politici, bilo da je u nauci, bilo da je u kulturi, stalno se gložimo i svađamo, polemišemo, kako između sebe, tako i sa drugima, a evo, u ovoj nevolji, kako se odjednom skupi ogroman broj omladine, vojske, sportista, svih mogućih struktura društvenih i svi su složni, svi su se organizovali u ekipe, svi idu na mesta gde je nevolja, do te mere da su ljudi iz tih krajeva rekli hvala, nema potrebe više, ima nas i previše, borimo se, dobro je. Tako da ima u nama hrišćanskog semena dobrote, ima u nama osjećaja za zajednicu, za ljubav prema bližnjem, ali nekako se ostravimo prosto kad nam bude relativno dobro, pošto nam naravno nikad nije baš skroz dobro, a i ne bi bilo ni dobro da nam je mnogo dobro, jer tada više nismo dobri, nego postajemo nekako nezgodni. Svakako to nije način da se tako bude u dobru, ali izgleda da smo još uvek takvi, izgleda da smo još uvek nekako sirovi, nepečeni dovoljno, pa su nam potrebne nevolje da bi se profinili, da bi se poboljšali, da bi se prodobrili i da bi imali više osjećaja za bližnjega. I opet se vraćamo na onu izreku koju ja nikako ne volim, ali koja je očigledno istinita, a to je bez nevolje nema bogomolje, ili bez nevolje nema bratoljublja. Što znači, kad nam je dobro, nekako ne sećamo se ni brata ni Boga, što nije dobro. I evo odjednom i Slovenci, i Hrvati, i Srbi iz Crne Gore, i Makedonci, svi odjednom šalju pomoć, odjednom se zaboravljaju animoziteti, neprijateljstva, neke zapamćene stare zavade i osvete i već šta drugo. Zaista čoveku kao takvom, kao jednoj slovesnoj životinji je potrebna nevolja. Nažalost, oni koji stradaju, njima to je jako teško i onima na kojima se kola i koplja slome je zaista teško. Mogu da zamislim kakva je tragedija zadesila ljude kojima je bujica odnela i kuću i stoku i okućnicu, a ne daj Bože i oni koji su živote izgubili. Ali generalno gledano, dobro je ovo došlo našem narodu da se opet malo spoje, slože, pa možda čak i obože. Evo čuju se zvona sa maloga hrama Svetoga Save, gde sam se uputio danas na liturgiju, nekako je to na kraju krajeva i pozvan od kora maloga hrama Svetoga Save, od horovođe sestre Jelene Jež, koja je u isto vreme i muzički urednik, jedan od voditelja i urednika na Radio Slovo Ljube, s kojim ja u zadnje vreme lepo sarađujem. Povremeno kad dođem u Beograd, odem i na Radio Slovo Ljube i tamo govorimo o Bogu i životu. Evo, sinoć su me pozvali da dođem pa malo da porazgovaramo sa horom zajedno i tako. Tako da nekako napravim eto sintezu između Londona i Beograda, između dva hrama Svetoga Save. Sveti Sava je preletao celu planetu i njegovi hramovi se nalaze u svim krajevima gde ima Srba, New York, London, Beograd, hramovi Svetoga Save koji povezuju nas, brljive i neozbiljne i nezrele Srbe, ali ipak jedan dobar narod, narod dobroga srca, ali narod koji je mnogo postradao pa se nekako ostrvio, nekako je oguglao i
Možda mu malo više treba tog bratoljublja, bogoljublja, sloge i zajednice, a mi duboko verujemo, iako smo, iako ne istorijski mlad narod, ali nekako smo mlad narod sada, danas, jer smo mnogo bili pod čizmama raznoraznih zavojevača i nikako da sami dođemo k sebi i da uredimo svoju kuću onako bi mi želeli. Eto šta imamo ovu državicu 100 godina, šta je to? I borimo se da nekako sada dođemo k sebi, da se izorganizujemo, ali suviše smo mali, a suviše su oni veliki oko nas i suviše su pohlepni i suviše im treba roblje, pa su nas stisli i pritisli, a mi nekako i dalje, kao po onom sindromu žrtve i mučitelja, nekako prosto kao iz zmija sa žabom, nekako ta žaba je hipnotisana zmijom i prosto je obožava, tako i mi prosto obožavamo zapadnu Europu, iako se nam oni uvek radili u glavi. A kad se pomene Rusija, uvek kažemo, a jeste, ali nekako oni nikad nisu baš išli do kraja, uvek se obećavali, pa nikako, to nije istina. Znači, oni su nam puno pomogli, naročito pri oslobođenju od Turaka, i uopšte su bili tu kad je trebalo, možda ne onako koliko bismo mi hteli, ali na kraju kraja sve to politika. Međutim, kao eto, Rusi nisu tu da nam pomognu, a ko je tu da nam pomogne? Amerikanci, Nemci, Francuzi, Englezi, Italijani, pa oni su nam uvek bili najgori neprijatelji. Ako ćemo da kažemo tako, eto, bolje da nam je sa Nemcima i sa Englezima, a sa Rusima ne, mislim da je to ogromna zabluda. Ali opet, vreme će pokazati i iako nam ovi zagorčaše život žestoko sa zapada, mi ipak, eto, upiramo neke naivne poglede u njih. Samo evo, u ovom razgovoru sa našima iz Engleske, koji su tamo više decenija, kako su oni gorku prevaru doživjeli od Engleza za vreme Drugog svjetskog rata, kako su nas teško izdali, a kako su u početku nam podilazili i pomagali nam, navodno, u početku kraljevskoj vojski u otadžbini, a onda su nas tako strašno izdali i dopustili da u Sloveniji komunisti pobiju ogroman broj onog što je stvarno vredelo u tadašnjoj Jugoslaviji, onoga što se borilo za kralja, veru i otadžbinu i za krst, čast i slobodu zlatnu. I mi opet hrlimo ka tim istim Englezima i ka tim istim Nemcima, koji su nam najkrvoločniji neprijatelji bili u istoriji, pored Turaka naravno. Tako da eto, nikako da se osvestimo i da barem u ovom trenutku napravimo nekakav kompromis, da ne hrlimo tako grlom u jagode u tu Evropu, nego kao što reče i gospodin Stanko Mahmud Bušatlija, da možemo biti uz Evropu, ali ne u Evropi, barem dok se ne pokaže još uvek šta će i kako će biti, jer tako postradaše ne samo ovi slabiji narodi ekonomski kao što su ovi iz bivšeg komunističkog bloka, nego postrada i Italija, postrada i Grčka, postrada i Portugal i Španija, što verovatno očekuje nas ako sad u ovom trenutku još uvek potpuno neorganizovanom i nesređenom u Evropi uđemo mi tamo, a evo vidimo Rusija napreduje, Kina napreduje, Indija, Brazil, znači ima alternative. Treba biti mudar, a naročito biti koliko toliko i uz pravoslavnu braću Ruse, koji zaista kreću krupnim koracima napred, a vidimo da u tom narodu, bez obzira na njihovu politiku, ipak ima pravoslavlja, ipak ima bogoljublja i bratoljublja. Ali dobro, ovo nije emisija političke prirode, mada je politika sve u suštini. Tako da evo, na kraju ove reportaže Sveti Vasilije u Londonu, nalazimo se u Beogradu, nalazimo se kod hrama Svetoga Save, ovog našeg veličanstvenog zdanja, i tako, privodimo kraju ovu našu reportažu koja je tako malo neobičnog tipa. Možda neko ko bude slušao sve ono što se ovdje snimalo i slušalo, reći će ovaj monah je malo skreno možda s pameti, ali ja se nadam da Bog vidi moje srce, odnosno Bog sigurno vidi moje srce, ali nadam se da i naši slušalci vide moje srce, da je moja želja uvek samo bila da usmerim naše oči, naš um i naše srce samo ka živom Bogu, a ka njemu uvek moramo proći kroz svakojake situacije u životu. I eto, pokušao sam malo na jedan dokumentarno autentični način prikažem malo dešavanje situacije u Londonu, kako one zvanične, tako i one nezvanične na ulici, kuda sam sve prolazio, šta sam sve viđao, pa tako, molim za oproštaj ako je nekad bilo i sablažnjivo i skandalozno i neobično za jednog monaha, ali Bog vidi moje srce i nadam se da ga i vi vidite i da ga osjećate, da sam uvek se trudio samo da prizovem u pamet bogoljublje i bratoljublje i čovekoljublje. Još malo i završavam ovu našu epizodu. Možda ćemo se uključiti na liturgiju i s tim ćemo završiti za ovaj put.
Svetoga Sava na Vračaru. Počinje herojinska pesma i time završavamo našu reportažu. Sveti Vasilije Londonu.
Kao što je sunčani disk uvek na jednom mestu, a njegovi se zraci prostiru svuda po Vasioni, tako i mošti Svetog Vasilija počivaju u našoj ostroškoj steni, a njegove molitve i njegov duh obuhvataju celu planetu. Velika Britanija zove. Sveti Vasilije u Londonu.